слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння завершыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што ў прыватныя ўнітарныя прадпрыемствы перайшла зусім нязначная частка бізнэсоўцаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, што толькі 7-8% бізнэсоўцаў пад прымусам альбо добравольна перайшлі ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Таму ўсяго па краіне будзе каля 12 тысячаў так званых чупаў.
2% не изъявили желание выполнить этот указ и, соответственно, работают в старой форме, индивидуальным предпринимателем. Самое главное, все впереди, это отмена фиксированного налога с 1 января. Это все входит в этот 760-й указ, поэтому, если он еще до конца не выполнил, предприниматель свое последнее слово скажет.
Нагадаем, от 1 студеня этого года индивидуальные предпринимальники имеют право наймать на працу только близких свояков. До 1 студеня, згодно с указом президента, бизнесовцы мусили перайсці ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак большыня прадпрымальнікаў праігнаравала гэты ўказ. Тады 29 снежня кіраўнік Беларусі падпісаў указ, якім прыцягнуў тэрмін спрошчанага пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак масавай перарэгістрацыі зноў не адбылося, заявіў лідар рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Если правительство рапортует, что где-то 1000 перешло в ЧУП, то буквально за пару месяцев вновь созданных ИП составило порядка 15 тысяч. Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели – это ответ предпринимателей на те шаги государства, которые были направлены на загон предпринимателей в ЧУПы. То есть предприниматели не идут в ЧУПы.
Паводле Анатоля Шумченкі, сітуацыя нагадвае тлеючы канфлікт, які будзе разгарацца падчас палітычных кампаній. Напярэдадні прадстаўнікі ўладаў заявілі, што тэрмін спрошчанай перарэгістрацыі пераносіцца больш не будзе. Бізнэсоўцы ў Баранавічах збіраліся правесці сёння сход на кааператыўным рынку, але ўлады не дазволілі. Сёння з раніцы рынак знаходзіўся пад пільным наглядам міліцыі. Актывіст Мікалай Чарнавус сказаў:
«Міліцыя, КГБ, все знаешь, что сегодня собрание. И сегодня рынок обложили. Уже в 8 утра у директора были милицианты».
Относно ситуации с переходом у приватные унитарные предприемства, господар Черновоз сказал:
«С рынка никто в ЧУПы не вступил. То ли по льготному, то ли без льгот».
Вось жа, сёння завершыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў ва ўнітарныя прадпрыемствы. Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, як вы чулі, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Тым часам прадстаўнікі беларускіх уладаў заявілі, што тэрмін спрошчанай перарэгістрацыі больш пераносіцца не будзе. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы вызвалілі прадпрымальніка з узды Віктара Крываля. Ён быў асуджаны 18 лютага на 15 сутак арышту, нібыта за тое, што раздаваў улёткі з інфармацыяй аб мітынгу прадпрымальнікаў. У турме Віктар Крываль аб'явіў аб пачатку галадоўкі, пратэстуючы супраць незаконнага, на яго думку, прысуду. Адразу пасля вызвалення Віктар Крываль заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае.
Сегодня ровно 13 дней прошло с дня затримания, и поскольку я сразу же на другой день объявил в голодовце, то приняли решение, что каждый день будет приезжать фельдшер и глядеть за моим станом здоровья. И вот сегодня на 13 день уже приехал не фельдшер, а зам головного доктора, и написал, что по стану здоровья я не могу находиться в УЭС. Он сказал, что треба ехать в больницу, но я отмовился, сказал, что от шпиталя отмовляюсь. Тогда они просто выкинули из УЭС и все.
Вось жа прадпрымальнік з узды Віктар Крываль не дабыў 2 дні да заканчэння 15-суткавага арышту. Пасля 13 дзён галадоўкі ў турме рашэннем медыкаў ён быў вызвалены.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Гапунов з вёскі Лецы Віцебскага району. Галоўны банкір Пракаповіч паабяцаў, што праз 7 год сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой 350 тысяч рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх большы, чым ён абяцаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. У неделю 2 сакавіка в России отбудутся выборы президента країни. Теперішній керівник Російської Федерації Владимир Путін назвав своїм переємником Дмитрія Медведєва. Ці демократичною була підрихтовка до президентських виборів. Гэтае питання людям на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Оно было демократично, но просто-напросто, что показывает одного Медведева, а остальных не показывает. Как у нас так же самое. У нас не демократично. Какая тут демократия есть?
Не отслеживала вообще этот процесс, но в принципе, я думаю, да. И на каналах, и на радио оно освещалось, это не было какой-то тайны. То есть я считаю, что в рамках проведения всех этих выборов оно достаточно было демократично.
Кто-то на телевидении сидел. Ну, а мы знаем, кто сидел на телевидении. Ну, вот и все, что тут больше скажу.
Честно говоря, я даже за ней не следила, хотя я могла. Ну, потому что и так понятно, что будет Медведев.
Президентская кампания в России, я ничего по этому поводу не знаю. Потому как у меня нет телевизора, точнее, он стоит на шкафу и показывает Александр Григорьевич Лукашенко, наклеенного на него. И больше я ничего не включаю, радио не слушаю, и в интернет по этим поводам не лажу.
Если была кампания по выборах президента России, честной, справедливой, демократичной?
Конечно, нечестная. Если честно сказать, то нечестно. Ну, потому что заранее было ясно, что один президент только. Остальные все не удел. Кандидата выбрали один заранее, и его пропихивали, и ему делали постоянную рекламу и в прессе, и в радио, и постоянно это давили. Но как это может быть честно? Конечно, не честно. 100%.
Зрозуміло, что не демократично. Потому что справедливые выборы, это значит, несколько кандидатов повинен быть. Повинно проводиться агитация, працевать с народом, программы свои предъявлять и все. Так в его мерится. Вот там сколько. Вот это демократичные выборы, со правды. А это нет. Медведь уже Путин давно ставленника своего поставил. И все, и зрозуміло, что народ российский проголосует за Медведева. Потому что он целый год проводит эту кампанию. Ездит по предприятиям, обещая, говорит много, хвалится и все такое. Вот тому зрозуміло, что недемократично. Так как Европа лечит, так и я лечу. Недемократичные выборы.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, ци демократичной была подрихтовка до президентских выборов у России. У випадку перемоги на виборах Дмитрий Медведєв буде визначати заміжну політику Росії. Чи буде його непідхід більш поміркованим у дочиненнях з сусідами і Заходом? Чи світ побачить той же самий зовнішньополітичний керунок, як і при Путіні, розповідає Ганна Соус.
Аналітики схиляються до думки, що Медведєв продемонструє світу більш добрий твар і більш м'який дипломатичний стиль. Однак сутності керунки заміжної політики Москви навряд чи зміняться. Медведєв, який, як шакається, стане переможцем на президентських виборах, був близьким протеже Путіна тягом 2000-годдів. Однак він не має за собою історії КДБ, як його не патрон, як не має путінського конфронтаційного стилю. Федор Лук'янов, редактор московського часопису «Росія у глобальній політиці», лічить, що при Медведєві тональність відносин з Заходом має зміниться.
Медведєв ще й он юрист.
Медведєв ще й юрист, а значить, він ведає ціну слова. Слово для його має ціну і значення. Використовувати такі емоційні метафори, як Путін, він уже не буде. Це значить, зміниться стиль.
Метафори, як Путін, він уже не буде. Тобто зміниться стиль.
Поводля аналітика, у світі будуть крыху мені грукать сталлю, що було прикметой більшої частки другого терміну Путіна. Однак за гэтым м'яким фасадом Росія протягне виступати супраць Заходу у питанні незалежності Косова і розміщенні системи протиракетної оборони. Протягне використовувати свої енергоресурси для тиску на сусідні країни і навряд чи спинить підтримувати сепаратистські режими у Абхазії, Повдньової Осетії і Придністров'ї. Эдвард Лукас, намісник редактора британського тидньовіка «The Economist» і автор книги «Новая холодная война. Як Кремль погрожає і Росії, і Заходу», тлумачить.
Я думаю, ми отримаємо від Медведєва крыху менш завострену риторику, поколькі він ясно говорить, що має європейські каштовності і гэтак далі. Я не впевнений, що він збирається нешта істотно змінять.
Лукас звертає увагу на наступну околічність.
Коли Медведєв застанеться керувати Газпромом, то ми не можемо чекати великих змін. Газпром застається вельми політичної компанії, яка рушить наперед з так званими політичними газопроводами, які дренно впливають на енергетичну безпеку Заходу і вигодної для російської заміжної політики. Гэтая компанія була вельми непрозристая під ягоним керівництвом.
Пасля рэвалюцыі ружаў у Грузіі, аранжавай рэвалюцыі ва Украіне гэтыя краіны павярнуліся бліжэй да захаду, і Расія выкарыстоўвала свае энергетычныя рэсурсы як інструмент для вяртання іх пад уплыў Масквы. Аднак Тбілісі і Кіеў здолелі захаваць незалежнасць. Паводле Фёдара Лук'янова, нязручная для Расіі сітуацыя застанецца.
Ну, на бывшым савецкім пространстве ёсць логіка развіцця, которая, як мне кажется, не очень зависит от того, кто в России является президентом.
Паводле аналітыкаў, найбольшы выклік у Мядзведзева будзе не з боку захаду, а з боку Китаю. Расія спрабавала зрабіць яго сваім саюзнікам для супольнага процістаяння уплыву Захаду. Аднак з іншага боку Масква супернічае з Пекінам за доступ да сярэднеазіяцкіх энергарэсурсаў і за уплыў у рэгіёне. Фёдор Лук'янаў працягвае.
В Центральной Азии
У Сярэдняй Азіі у Расіі дзве праблемы. Як забяспечыць кантроль «Газпрома» над запасамі сыравіны ва Узбекістане і Туркменістане, і другая, як запаволіць хуткасць эканамічнай экспансіі Китаю.
Экономической экспансии Китая.
Аднак, нягледзячы на змены ў лідарстве, аналітыкі чакаюць, што Владзімір Пуцін працягне аказваць моцны ўплыў на расійскую замежную палітыку.
Пра будучую знешнюю палітыку Расіі гаварыла Ганна Соус.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік ЗУЗДы Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібай у Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз навіны з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Стала вядома, што Андрэю Кіму пагражае другая крымінальная справа. І як сустрэлі Александра Казуліна ў калоніі, расказвае Алег Груздзіловіч.
29 лютага ў следчым ізалятары Андрэя Кіма і ягонага адваката азнаёмілі з крымінальнай справай, якую завялі на актывіста за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Маці актывіста Татьяна Кім па выніках гэтага азнаямлення даведалася яшчэ пра адну непрыемнасць. Яе сыну пагражае другая крымінальная справа, цяпер за ўдзел у мітынгу, які прайшоў 10 студзеня. Пра гэта стала вядома адвакату Андрэя Кіма.
Позвонил с МВД человек и сказал, что сегодня, значит, они тоже поедут к Андрею туда, насчет 10 числа. А адвокат ему сказал, он же, говорит, уже отсидел 10 суток и заплатил штраф, а он говорил, что административное тут ни при чем. То есть будут насчет уголовного там что-то.
По воде белорусских правоборонцев, у справе, якую завела Менская милиция после мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня, фігуруе 12 чалавек. 29 лютага стала вядома, што як меней 4 з іх прызнаны падазронымі, аднак праабаронцы кажуць, што падазраваныя занеслі ўсіх. Яны не ўключаюць, што да спісу 12 дададуць і Андрэя Кіма. 28 лютага пасля трохдзённага водпуску вярнуўся ў віцебскую калонію Александр Казулін, якога вызвалялі на пахаванне жонкі Ірыны. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў праз дзень заявіў, што Александра Казуліна адпусцілі насуперак закону, бо ён не з'яўляецца блізкім сваяком Ірыны Казулінай, з якой быў у разводзе. Дачка Александра Казульна Вольга сказала на гэта для прэс-цэнтра «Харты-97». Тата з мамай пражылі разам 30 гадоў. Развод быў фармальным. Яго аформілі пасля таго, як тату звольнілі з пасады рэктара БДУ. Ён апасаўся, што пачнуць пераследаваць усю сям'ю і перапісаў маёмасць на маму. Напередадні ад'езду ў калонію Александр Казулін заявіў, што даруе Александру Лукашэнку за пераслед, працягвае яму руку і прапануе перамовы. Былы адвакат Казуліна Ігор Анкевіч гэтак пракаментаваў словы Уладзіміра Навумова.
Можна сказаць, што вусна міспадара Навумова улады на прапанову Казуліна, што працягвае руку для дыялогу, вырашылі ўдарыць па той руцэ Казулін.
Як прынялі Казуліна ў калоніі? Былы депутат Сергей Скрабец, які болей за год правёў у калоніі «Відьба-3», не выключае жорсткага прыёму з боку адміністрацыі.
Я думаю, што ўсё можа быць. Вы ж видите, што за 3 дні, калі ён быў на свабодзе, вельмі многа яму удалось зрабіць, нягледзячы на тое, што было мала часу. Улада, канешна, баіцца яго.
Дзяжурны віцебскай калоніі адмовіўся гаварыць пра Александра Казуліна.
Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
У Менскім мікрараёне «Усход» блізіцца да заканчэння будаўніцтва праваслаўнага храма-помніка, які называецца ў гонар усіх святых і ў памяць без віны забітых у айчыне нашай. Цяпер рыхтуюцца дакументы, каб надаць храму юрыдычны адрас. І ўзнікла пытанне, легалізаваць храм на вуліцы Кастуся Каліноўскага ці на незаселенай суседняй вуліцы, якая толькі летась атрымала назву «Усясвяцкая». Прадстаўнікі грамадскасці лічаць, што супадзенне гэтае не выпадковае, і кажуць пра палітычны падтэкст. А ператасоўку вуліцаў звязваюць з візытам на аб'ект патрыярха Алексія II і Александра Лукашэнкі. Расказвае Ігар Карней.
Па тлумачэнні да гэтай гісторыі я звярнуўся ў Менскую епархію. Прадаерэй Мікалай Коржыч перадусім сказаў, што з ініцыятывай даць назву безыменнай вуліцы выступілі самі праваслаўныя вернікі.
Там ёсць вуліца Всехсвяцкая, гэта звязана з гэтым Всехсвяцкім храмам. Новая вуліца, которую вы сказалі. Да, она з'явілася как раз па просьбе гэтай абшчыны. Всех святых. Памятник вот этот.
Ну, я так разумею, что допомагают будовать храм и Московской патриархии.
Ну, мы же сами тоже русская православная церковь. Только мы на правах автономии. Канонические отношения, конечно, имеем. Поэтому тут же никак. Без патриарха никак. Даже улица названа. Почему? Просто так же ничего у нас не бывает. Если обращаются граждане, Мингорисполком, то после этого принимается определенное решение. Это же решение исполкома, вы же понимаете.
Але ці ёсць у рашэнні палітычны падтэкст. Пераказваю версію про тое, што, маўляў, расійскі бок не хацеў, каб фундаваны Расіяй храм стаяў на вуліцы імя кіраўніка антырасійскага паўстання. Такую звязку айцец Мікалай лічыць нацягнутай.
У нас вон сколько храмаў стаіць на вуліцах савецкіх, і нічога страшнага. Все надумано, мне кажется. Все уже хотят со всего что-то сделать, какую-то сенсацию, какую-то политику. Какие-то могут заинтересованные такие стороны делать. Но я же назвал примеры. Сколько храмов стоит на самых разных улицах. А когда просто уже здесь такая идея храма-памятника, причем в честь всех погибших, умученных, убиенных во все эти наши лихие годины, особенно с 22 по 39 год.
Летась Расійская Праваслаўная Царква ўжо была ў цэнтры пільнай увагі грамадскасці. У Кобрыне пачалі будаваць храм, якому намагаліся надаць імя Александра Суворава, расійскага ваеначальніка, які жорстка задушыў паўстанне іншага беларускага змагара за свабоду Тадэуша Касцюшкі. Праціўнікі ідэі царкоўнай кананізацыі Суворава сваімі выступамі дамагліся кансервацыі будоўлі, на якую, як расказвае мясцовы актывіст антысувораўскага ўшанавання Георгій Дзмітрук, ішлі і дзяржаўныя сродкі.
Народныя сродкі не пахнуць, і мала таго, што даже сярэдзі тых, якія называюцца праваслаўнымі, гэта выклікае большое недовольства сам метад будаўніцтва гэтай царквы. Царква должна строіцца за деньги прихожан, і гэта закон адзін для ўсіх. К сожалению, там изыскиваются какие-то другие методы, методы государственных и межгосударственных вливаний, какие-то конъюнктурные интересы, кому-то это нужно.
Дарэчы, як стало вядома, вуліцу Каліноўскага ў Менску планавалі нават абрэзаць, каб новы храм стаяў ўжо не на ёй. Але ўрэшце такой ідэі адмовіліся. Будаўніцтва храма-помніка пачалося 2 гады таму з дабраславення не толькі царкоўных, але і свецкіх уладаў Беларусі. Ад імя Александра Лукашэнкі для царквы ўжо адліты самы вялікі звон у краіне. 2 меншыя званы таксама імянныя. Ад патрыярха ўсяя Русі Алексія II і мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Чарговы выпуск Дому літаратара ў нашай праграме «Слухайце пазней сёння». Інстытут Гэлапа правёў даследаванне ў дзясятках краінаў з мэтай прасачыць залежнасць задаволенасці людзей жыццём і ўзроўнем нацыянальнага даходу. З вынікамі даследавання вас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Адметнасць ацэнак людзьмі свайго жыццёвага ўзроўню ў тым, што на іх у значна большай ступені, чым колькі гадоў таму, уплываюць чыннікі інфармацыйных тэхналогіяў. Так, жыхар Даніі глядзіць тэлебачанне, карыстаецца інтэрнэтам і ведае, як жывуць у Тога ці ў Камбоджы. Гэта ў пэўнай ступені падвышае самаацэнку. Задаволенасць жыццём вышэйшая ў краінах з большым валавым унутраным прадуктам на душу насельніцтва. Для навукоўцаў гэткая прамая сувязь зрабілася адкрыццём. Раней лічылася, што на першых месцах павінны быць іншыя фактары, напрыклад, узровень беспрацоўя ці дэмаграфічная сітуацыя і, канешне, працягласць жыцця. Дык вось, паводле Гэлапа, лідерамі з'яўляюцца краіны Паўночнай Амерыкі і Заходняй Европы, а таксама Японія і Аўстралія, яшчэ Саудаўская Арабія. У самым нізе задаволенасці жыццём афрыканскія краіны на поўдзень ад Сахары, а таксама Гаіці і Камбоджа.
Расказваў Сергей Навумчык. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У аглядзе тэлефанавання слухачы выказваюць сваё стаўленне да магчымага далучэння Беларусі да супольнасці транзітных краінаў, якая мае на мэце супрацьстаяць расійскаму энергетычнаму манапалізму. Вы таксама пачуеце водгукі на апошнія заявы былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна і водгукі на смерць яго жонкі Ірыны. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь можа далучыцца да супольнасці транзітных краінаў, каб разам супрацьстаяць расійскаму манапалізму ў энергетычнай сферы. З дзясятак краінаў, сярод якіх Украіна, дзяржавы Балтыі, Грузія, Азербайджан, Малдова і Польшча, спрабуюць аб'яднаць свае намаганні, каб паменшыць залежнасць ад Расіі.
Беларусь і Украіна маглі б аб'яднацца ў пытанні коштаў на энерганосьбіты, калі Расія падвышае кошт для адной краіны. Спыняе транзит адразу і другая. Гэта была б моцная пагроза для іміджу Расіі. Але такая стратэгія была б дзейснай толькі тады, калі прэзідэнтам Беларусі быў іншы чалавек. Лукашэнка ненадзейны саюзнік. Ён заўсёды гатовы перакінуцца на той бок, які прапануе лепшыя для яго ўмовы. Лукашэнка выгадны Расіі на сённяшні дзень.
Наш слухач паведамляе.
Вас турбуе Міхась Эртов сёння да хаты. Здесь не размаўляў па-беларуску. Мене збілі за то, што я размаўляю па-беларуску. Дзеці ў жаху. Цікава, чаму вось дзяржава не кранаць гэты момант імбіцэнта, якога выклікалі, сказаў, што вось такія злачынствы ў нас не магчыма раскрыць, таму што вельмі мала даецца звестак. Хоць нешта я там прапанаваў сказаць, і гэта мала цікавіла.
Слухачы гавораць пра былога кандыдата на прэзідэнта палітвязня Александра Казуліна. 28 лютага ён заклікаў улады сесці за стол перамоваў, каб знайсці выйсце для захавання незалежнасці краіны і пабудовы дэмакратычнай Беларусі. Казулін заявіў таксама, што даруе Александру Лукашэнку. «Я дарую яму ўсё, што перажыла мая сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю», – заявіў палітык.
недавно при опросе, который проводили корреспонденты «Радио Свобода», одна из женщин назвала Козулина хулиганом. Профессор, доктор наук, зам министра просвещения, ректор Белорусского государственного университета. Оказывается, бандит, жулик, вот как говорили по опросам люди. А председатель колхоза, который избил в свое время механизатора, на которого было возбуждено уголовное дело, ненавидит белорусский язык, тот считается хорошим человеком. Можно сделать какие-то выводы по поводу нашего народа, его менталитета, знаний его. Получается такая ситуация, что это не люди. Как их можно назвать, если они белое называют черным, а черное называют белым?
Если не ошибаюсь, я Козулина, уходит в прошлое. Скакать на спутанном красном коне с зеленым хвостом. Сейчас тоже, что проехать за державу на осле. Желаю белого коня и мощного здоровья. Микола Перун.
На телефон свободы у Минску 266-39-52 мы протягиваем отрымливать спочувание с нагоды смерти Ирины Козулиной.
Ирина Козулина – идеал белорусской женщины, борца за справедливость и демократию, верная подруга, соратник стойкого и мужественного Александра Козулина. Ее образ навсегда останется в моем сердце, светлая ей память. С уважением ко всей ее семье, Лидия Дмитриевна.
Горе, когда умирает человек. Еще большее горе, когда умирает любимая мать, жена. Невосполнимая потеря для семьи Козулиных. Пухом земля покойной Ирине. Очень жаль, что вы здесь не обошлись без политики. Привлекли экспертов, аналитиков. Некоторые уважаемые договорились до абсурда, обвинив в смерти государство. Это не по-христиански. Владимир Мозер.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.